Вие сте со SPS на Македонски.
Ковидот не попушта. Во последните 24 часа се пријавени 27 починати лица на возраст од 45 до 85 години. Од купно 5982 тестирања, регистрирани се нови 1082 случаи на ковид, а оздравени се 492 пациенти. Бројот на активни случаи се искачи на 13235 лица. Од починатите 7 се од Скопје, 6 мина од Тетово, 5 мина од Гостивар, 3 лица од Кичево и по 1 лица од Прилеп, Охрид, Штип, Струмица и Македонски Брод. Поред последната направена анализа, како што соопшти министерот за здравство Бенко Пилипче, дури 2/3 од позитивните граѓани во државата се заразени со Делта варијантата. Цитирам. Последната анализа беше дека 2/3 од сите случаи од направените од скрининг се припишуваат на Делта сојот. Следната недела треба да излезе новата анализа која ја прави Институтот за јавно здравје и лабораторијата на МАНУ. Тоа што е битно е без разлика дали пациентите се заразени со едниот или другиот сој, правилата за вакцинација остануваат исти, истакна министерот Филипче. И покрај алармантните бројки, власта не размислува за карантини и други посебни ограничувања, премиерот Зоран Заев изјави.
Нема дискусија за специјални карантини или за посебни ограничувања, затоа што се надеваме дека бројките на вистина, како што е кривата растечка, веќе во последните неколку дена е стабилизирана и дека ќе почне во следниот период да паѓа, секако пред се и над се, ако се придржуваме сите на мерките и ако внимаваме токму за тоа.
Завчера прва доза вакцина примиле 13300 граѓани, но бројките на светско и на европско ниво покажуваат дека Македонија далеку заостанува за развиениот свет. Во регионот на Западниот Балкан, најголема стапка на вакцинација има во Србија, каде е имунизирано 43% од населението, од кои 41% целосно. Далеку под неја е Црна Гора со стапка на вакцинирани од речиси 33%. Опфатот на вакцинирани во Македонија е под светскиот просек и далеку зад европскиот просек, се вели во анализата, објавена од Дојче Веле. Во Македонија досега едва 24% од населението е целосно вакцинирано со две дози вакцина, а кумулативно, кога ќе се додадат и оние кои примиле само една доза, достигнува 32%. Податоците за Македонија се заклучно со 23 август, а во изминатите два дена ревакцинирани се нови 75.000 граѓани, што не влијае позначајно на статистиката. Дојче Веле пишува дека севкупно 7 европски држави имаат полоша стапка на вакцинација од Македонија. Тоа се соседните Бугарија, Албанија и Косово, како и Босна и Херцеговина, Молдавија, Украина и Романија. Предлогот на опозицијата пописот на населението да се спроведе по електронски пат, премиерот Зоран Заев го оцени како несериозен.
Прва седница на парламентот на 14 септември, пописот почнува на 5. Само апелирам, аманте сериозни да биде. 20 години немам попис. Попис има, мора и ќе има. После 20 години сме држава, нација, што сме? Мора да има попис. Лековме, олеснете пописот заради електронската база на податоци кои што го имат. Голем дел ќе бидат само испроверени. Вториот дел, обезбедени се комплетни мерки. Благодарам на граѓаните што во последните денови аплицираа и еве, фала Богу, екипирани се комплетно попишувачите. Се е подготвено за пописот.
ВМРО-ДПМН не нуди предлог изразно решение од калта во која власта сама се заглави, доколку има проблем со попишувачите кој очигледно го има, но и поради се поголемиот замав на четвртиот бран на COVID-19, од кој гледаме дека секојдневно се заразуваат и над 1000 луѓе, а по 20 умираат, потребно е спроведување на електронски попис. Така ќе се спречи евентуален неуспех на пописот, реагираат преку сообщение од ВМРО-ДПМН. Учебната година да почне онлайн и така да се одбива во наредните 3 недели, барат од Општина Тетово, каде најсилно удри новиот бран од ковид-пандемијата. Ово официјално го побарали од кризниот штаб на владата, а очекуваат поддршки од другите општини, каде бројот на заразени е алармантен. Локалната власт во Тетово смета дека сите наставници треба да бидат вакцинирани, а оние кои не се, задолжително да приложуваат негативен тест на секои 72 часа, за да можат да дојдат на работа. Против настава со физичко присуство е движењето за поддршка на онлайн настава, од кое бараат секој родител самостојно да одлучи на кој начин неговото дете ќе ги следи часовите. Ана Григорова изјави.
Да нема немедицински и медицински причини, туку само желба на родителот. Затоа што одговорноста, комплетната одговорност за овој чин на цунами и заболување на десетици илјади луѓе бетување во живото загрозувачка состојба на огромен број недолжни луѓа, ќе има владата на Република Македонија.
Од групата настава и учебници мора да има, кои со месеци реагираат против дигитализацијата во училиштата, се заканија со бојкот доколку нивните деца не учат по старите програми и од учебници. Најавија преставки до Уставниот суд и преставка за одговорност на министерката и санкција од надлежните. Министерката за образование Царовска тврди дека сите училишта се веќе подготвени за настава на 1 септември. Царовска вели ги почитува различните мислења и нагласи дека ќе ја следат ситуацијата и препораките на Комисијата за заразни болести. МОН ќе подготви 3 сценарија, целосно физичко присуство, хибриден модел и сите со онлайн, но сепак учебната година ќе почне со физичко присуство. Инаку меѓународните организации како УНИЦЕФ сметаат дека враќањето на учениците во училишните клупи треба да биде приоритет на сите влади. Поддршка за настава во училница дадоа и од Унијата на средношколци, меѓаши и други граѓански организации. Цивилите од Афганистан не се радикали и не представуваат опасност за земјава. Сепак, Агенцијата за национална безбедност ќе си ја заврши должноста и ќе изврши темелна проверка на секој бегалец, изјави министерот за внатрешни Оливер Спасовски.
Службите се во постојана комуникација со сите наши релевантни фактори во однос на тоа кои се луѓето кои што треба да пристигнат и апсолутно секој еден кој што представува било каков ризик, ние нема да дозволиме да биде на територијата на државата. Така да граѓаните да бидат спокојни во тој дел, немаме апсолутно никакви индикации за евентуално нарушување на безбедноста, ниту може да стане збор за такво.
Министерот за надворешни Бујар Османи напред повтори дека цивилите од Афганистан ќе добијат дозвола за привремен престој во земјава од 90 дена. Колку ќе пристигнат во Скопје не се знае, бидејќи бројката се менува на дневно ниво, вели Османи.
До сега бројката е 750, не можам да кажам во моментот дали тоа ќе биде 800 или дали дел од тие што потврдиле, како што беше случајот пред тоа што го кажав, евентуално нема да може да стигнат, така да таа бројка флуктуира.
Во 15 македонски дипломатско-конзуларни представништва ќе бидат поставени мобилни станици, со што ќе се олесни и забрза процесот на издавање патни исправи за нашите селеници. Првите вакви станици веќе се инсталираат во Германија, во Минхен, Бон и Берлин, а потоа и во Брисел. Втората екипа оди во Берн, Виена и Венеција, третата во Лондон, потоа ќе има мобилна станица во Стокхолм, четвртиот тим ќе се упати во САД, каде ќе инсталира базни станици во Њујорк и Чикаго, продолжувајќи во Канада, каде ќе биде инсталирана една мобилна станица во Торонто. Последниот, петтиот тим, ќе биде упатен во Австралија, каде ќе биде инсталирана една мобилна станица во Мелбурн. Министерот за надворешни Османи и министерот за внатрешни Спасовски го промовира овој систем на издавање патни исправи, зашто рекува дека веќе нашинците нема да мора да доаѓаат во земја во еднаш во годината, а пасошите наместо за неколку месеци ќе ги добиваат за неколку недели. Постојниот известувач на Европскиот парламент за Македонија и копредседавач со партијата АЛДЕ Илхан Чучук одржал голем број состаноци на високо ниво за време на неговата работна посета на Македонија. Фокусот на разговорите меѓу двете земји и добрососедските односи со Бугарија и процесот на европска интеграција на земјата, јави канцеларијата на бугарскиот европратеник. Силно се надевам дека диалогот со новата бугарска влада ќе се продолжи што е можно поскоро. Двете страни се посветени на заедничките напори и знојгање заеднички јазик, бидејќи сегашните губитници се граѓаните на Бугарија и Македонија. У меѓувреме не смееме да престанеме да промовираме добри примери, бидејќи тие ќе бидат основа за градење добрососедски односи, рекол Чучук на состанокот со премиерот Заев. А Заев се вели во сообштението, исто така се обединил околу идејата дека треба да продолжиме да ја поддржуваме соработката што е изградена на медиумско, универзитетско и бизнес ниво во последниве месеци, бидејќи добрите примери ги доближуваат нашите народи и ги елиминираат националистичките линии. Се вели во сообштението од канцеларијата на европратеникот Илхан Чучук. Шефот на дипломатијата на Грција Никос Денидијас кон крајот на месецот доаѓа во посета на Македонија, при што ќе се направи и евалуација на спроведувањето на обврските од преспанскиот договор, а ќе се разговара и за поддршката на Атина во однос на нашата евроинтеграција, најави министерот за надворешни Османи. Со традиционалното палење на поетскиот оган, синоќа во присуство на голем број поети од земјава и остранство, како и на владини представници и љубители на пишаниот збор, започна јубилејното 60-то издание на Струшките вечери на поезијата. Ова е најстариот поетски собир во светот. Вечерта ја отвори поетот и писател и некогашен директор на СВП Јован Стрезовски, кој имаше наративно излагање, ставајќи акцент на историјата на фестивалот, на неговото создавање «Тек и растеш». Обраќање имаше и министерката за култура Ирена Стефовска, чиј говор беше изведен во акростих од песната «Тга за југ» на Константин Миладинов. Специјално видеообраќање имаше и годинашната лауреатка, британската поетеса Керол Ен Дафи, која го најави своето физичко присуство на следното издание во 2022-та. Манифестацијата завршува во недела со меѓународното поетско читање мостови и со обрачување на наградите браќа Миладиновци и мостови на Струга.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.